reklama neustále hledá nové možnosti, jak být stále více na očích a ve svém ovlivňování ještě více efektivní. Firmy pochopily, že bombardovat každého potenciálního spotřebitele nabídkou svých služeb je i pro ně finančně neproduktivní. Nebylo by lepší soustředit se pouze na ty lidi, kteří by skutečně měli o náš produkt zájem? Jistě, ale jak je vytipovat? Řešení nabízejí takzvaná personalizace reklamy. Na základě osobních údajů lze docela přesně zjistit naše zájmy, potřeby a rozmary. Analýzou historie našich návštěv na internetu bude relativně snadné sestavit náš spotřebitelský profil a nabízet nám přesně ty produkty, které mají šanci uspět. Pro zastánce personální reklamy je to revoluční způsob, jak se zbavit nudných a obecně adresovaných reklam. Pro její odpůrce jde o katastrofální zásah do našeho soukromí, který může v budoucnosti vést k nedozírným důsledkům. Jak to doopravdy s konceptem reklamy šité na míru je, se dozvíte v dnešním vydání pořadu Člověk a trh. Ze studia Českého rozhlasu 6 vás zdraví a nerušený poslech přeje Klára Bratová. Ve studiu je se mnou dnes večer Tomáš Jindříšek, ředitel agentury Ogilvy Interactive. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vítám také Jana Makovičku z Rádia Impulsy. Vám přeji dobrý večer. Pánové, já jsem ten koncept personalizace reklamy už v tom úvodu nastínila. Chcete k tomu něco dodat? Co konkrétně si pod tím máme představit?
Hlavně potřeba říci, že nejedná se o nějakou zásadní revoluci. Ta změna probíhá postupně, plíživě, předzvěstí internetové personalizace jsou třeba věrnostní programy, které již dnes reagují na vaše chování, spotřebitelské nákupy a podobná záležitost. Ten svět té personalizace rozhodně není černobílý. Je samozřejmě hodně lidí, kteří v tom vidí určitý negativní přístup, je v tom riziko zneužití, v tom, že někdo bude ovlivňovat vaše chování, aniž byste o tom vyvěděla, nebo bude znát vaše údaje, aniž by vy jste o tom věděla. Na druhou stránku je spousta nadšenců, kteří nekriticky se staví k tomu, jakým způsobem se ta personalizovaná reklama bude vyvíjet. Nicméně, ať už si budeme přát, aby ta reklama existovala nebo ne, ty trendy celosvětově k tomu směřují. Spíše tedy dobré možná odkrýt karty, ukázat si, v čem to přesně spočívá a jaké ty trendy budou.
To snad zvládneme během těch následujících 30 minut. Já dám ještě slovo panu Makovičkovi.
Já tedy doufám, že se řadím mezi ty nekritické nadšence tady v této oblasti spíš. Já mám názor, že opravdu ta pozitiva personalizace, ať už personalizované reklamy nebo personalizace v obsahu, to znamená, že se dočkáte, když bych to přirovnal na deníku, když si koupíte vaše oblíbené noviny, tak ta personalizace vlastně v tom internetovém prostředí znamená, že v těch novinách neuvidíte, nenajdete tam články, které si nepřečtete, které nečtete, ale místo nich uvidíte ty, které více odpovídají tomu vašemu vkusu. Je to vlastně výstavba médií jako přímo pro vaši osobu, dá se říct, tak si automatizovaná. Není to, že by někdo psal články speciálně pro vás, ale ty systémy budou mít. Čili nezužoval bych to jenom na tu oblast reklamy, ale skutečně i jde tedy o ten obsah. Ty technologie vlastně jsou tam stejné na pozadí.
Vy jste zmínil noviny, myslíte tedy opravdu ty papírové noviny na stánku?
Dávám to jako příklad vlastně, aby bylo lépe vidět, jak si, co se tou personalizací vlastně myslí. Samozřejmě k tomu, aby se ta personalizace dala realizovat, tak musíte mít od toho vašeho čtenáře, posluchače, diváka, musíte mít vlastně zpětnou vazbu, musíte znát jeho vkus nejlépe v reálném čase, což vlastně tištěná média jako z principu neumožňují. Takže ta realizace té obousměrné komunikace v principu možná hlavně na internetu, ale i třeba mobilní komunikace a tak dále.
Ten koncept personalizace bývá především spojován právě s internetem. Jak vlastně změnil reklamu příchod právě těchto komunikačních technologií obecně, pane Jindříšku?
Ano, na internetu je to v současné době vidět nejvíc, protože, jak říkal Honza, samozřejmě technicky je to možné nějakým způsobem sledovat to, co na internetu děláte, ukládat si to do databáze. Nicméně z hlediska technologického vývoje dá se očekávat, že během několika málo let komunikační kanály budou splývat dohromady. Myslím si, že protože sedíme na půdě rádia, tak zrovna u rádia je to krásně vidět, jak se začíná propojovat s internetem. Konec konců vaši posluchači nás můžou možná poslouchat nyní na internetu ze záznamu. A to je ten krásný trend, protože vy samozřejmě předtím, když to deklaruju na tom rádiu, jste tolik nevěděli, jak jsou vaši posluchači dnes třeba ze záznamu, kteří lidé to stahují z nějakého dotazníku, který dáte na internet, zjistíte zpětnou vazbu, zjistíte, kde je třeba o ty vaše potřeby největší zájem. Stejné to bude s televizí, kdy vlastně dnes začíná digitální televize, na druhou stránku je to pravděpodobně pouze přechodové stádium k tomu, kdy internet a televize splynou v jedno. Neznamená, že přestane existovat televize, rozhodně ne, ale vlastně technicky to bude postavené na jakémsi stejném základu a já potom budu moci naprosto přesně vědět, kteří lidé dělají co na internetu nebo na co se dívají. Takže internet, řekněme, otevírá to téma toho sledování a následného ovlivňování lidí, ale dříve nebo později na této platformě budou existovat i ostatní komunikační kanály.
Pan Makovička.
Tím jsme se trošku jakoby dotkli té roviny technické nebo technologické, jak vlastně personalizaci realizovat. Tady je dobře vidět ten příklad s těmi televizemi, který uváděl Tomáš, tam mě to zaujalo. Když si vlastně představíte, dneska probíhá měření televizí takzvaným peoplemetrovým výzkumem, který vlastně spočívá v tom, že se jaksi sleduje přepínání toho diváka mezi televizními programy. A v tomhletom okamžiku si můžete představit, že by se prostě tenhle ten záznam nejen ukládal, ale i vyhodnotil a vy vlastně dostanete informaci, které pořady on pomocí toho dálkového ovládání vlastně jakoby preferoval. Tudíž můžete, kdybyste měl tu televizi na míru, řekněme, což v podobě prostě různých televizí v podobě internetu, já nevím, derivovaných z YouTube, vznikají projekty jako založené tady na takovýchhle věcech, tak samozřejmě spočívá v tom, že odpozorujete si jakoby vkus toho diváka a můžete potom ten další obsah nabízet více střížení na míru. Samozřejmě nic nefunguje stoprocentně, je to vždycky o nějaké pravděpodobnosti.
Pan Jindříšek tady v úvodu zmínil, že vlastně s personalizací se už můžeme setkat po dlouhé léta, že ten nástup je takzvaně plíživý. A zeptám se, jaký je současný stav tedy personalizace reklamy na internetu konkrétně?
Existuje řada příkladů, kdy se personalizace používá. Je pravda, že v začátku, když personalizace začínala, tak spíš se očekávalo, že ta aktivita bude na těch uživatelích, návštěvnících internetu, že vy si vlastně nastavíte, co je pro vás důležité, jaké jsou vaše preference. Ale praxe ukázala, že to dělá malé promilo lidí kvůli času, kvůli tomu, že lidé jsou obecně líní takové věci dělat, nebo samozřejmě nemají motivaci to dělat. To znamená, ten trend je v takový přenášet tyto aktivity přímo na zadavatele té reklamy, nebo na to, že já můžu zjistit třeba po jakých stránkách se pohybujete, co vás zajímá a následně podle toho nastavit personalizaci. Takže to je současný
jako
trend.
Ano. Poskytovatel internetového připojení, nebo vy jako kdo můžete zjistit?
Vy jako poskytovatel obsahu, řekněme, což je důležitější než to technické řešení. To znamená, budete se pohybovat po svých oblíbených zpravodajských portálech a já vím, které informace vás zajímají. Samozřejmě dneska je internet hodně decentralizovaný, ty databáze spolu nekomunikují. Do budoucna se dá očekávat, že vlastně já budu mít daleko přesnější informace o tom, co na internetu děláte. Typicky se hodně mluví třeba o Google, který u nás v Čechách ještě není tak dominantní, ale na většině trzích má třeba přes 80% uživatelů. To znamená, že lidé ho používají téměř na všechno, co na internetu dělají. Problém s efektivitou personalizace v současné době spočívá v tom, že manažeři, kteří mají na starosti třeba komunikaci nebo reklamy ve firmách, s tím nemají zatím zkušenosti. A oni zatím na internetu používají masovou reklamu. Uvědomují si třeba rostoucí význam internetu, ale používají stejné principy, jako třeba běží právě v té zmiňované televizní reklamě. To znamená, že tam běží masová reklama, která vůbec necílí na co potřebujete.
To je jako velmi přesně řečeno, že žijeme trošku v zajetí prostě stereotypů ještě toho minulého století, co se týče plánování reklamy. Tady si musíme samozřejmě i my trošku sypat popel na hlavu lidí, co se tím zabýváme. Na druhou stranu, ona je to opravdu otázka prostě různých mocných lobby a není to prostě jenom o racionálním rozhodování. Nicméně ta personalizace má kromě těch výhod, jak si pro toho člověka i nevýhody. Teďka myslím, když Tomáš říkal o tom, co všechno o vás ten internetový server může vědět, to znamená, po jakých stránkách chodíte, co čtete, v lidech to samozřejmě vyvolává obavu. Tady si myslím, že je třeba opravdu zdůraznit, jako každá věc, která se člověku dostane do ruky, lze ji uchopit prostě pozitivně, lze ji uchopit negativně. V principu samozřejmě není vůbec nutné, aby ten váš pohyb byl sledován se znalostí vaší konkrétní identity. Ty systémy o vás budou vědět jakoby o nějakým identifikačním čísle a nebudou znát vaši adresu, vaše jméno. Samozřejmě, pokud ho někde vyplníte, můžou se k téhle informaci dostat teoreticky z zneužít. To je jako prostě se vším, čím se lidé zabývají.
Vnímáte to vy osobně tedy jako nějaké nebezpečí?
Já myslím, že Honza tady zmínil, že bude entuziasta nebo že bude optimista, tak já bych měl možná být skeptik, ale já budu zastávat spíš takové pragmatické stanovisko. Jisté riziko bez pochyby je, jako v každé nové technologii, v každém novém principu. Myslím, že nejčastěji používaný příklad je ten princip parní lokomotivy, jak lidé vykřikovali podle trati, že přichází konec světa. S tímhletím to může být podobné. Na druhou stránku já si myslím, že je velmi dobře, že lidé k tomu přistupují z velké části skepticky, pragmaticky, se zvýšeným prstem, protože to právě otevírá ty témata. Kdybychom entuziasticky přistupovali ke všem novým technologiím, tak možná dneska už máme z Země takové radioaktivní hřiště, jak se všichni radují z těch nových nástrojů. Ale na druhou stránku pokrok se asi zastavit nedá. To znamená, my musíme vydestilovat z toho, co je vlastně pozitivní, co může být prospěšné. Samozřejmě existuje řada utopistických vizí, které říkají, že zanikne reklama, že vzhledem k té personalizaci vlastně skutečně budeme lidem nabízet jenom to, co je pro ně relevantní, což by bylo jistě krásné, ale je to hodně sociální utopie, takže doufám, že to bude nějaký kompromis, že samozřejmě lidé se budou snažit a firmy prodat i to, co třeba ten člověk ze začátku nechce, ale možná to bude více efektivní.
Pojďme se teď bavit o těch trendech, kam až to může vlastně zajít. Mě k této otázce inspiroval článek v britských Financial Times, kde podle vyjádření výkonného ředitele právě zmíněné společnosti Google, ten si dokáže tedy představit situaci, kdy bude moci jeho společnost říkat lidem, jak mají strávit den nebo jaké přijmout zaměstnání. Má skutečně společnost typu Google potenciál stát se opravdu hybatelem našeho života? Nepřijde vám tato představa trošku hrozivá?
Já si myslím, tam je to opravdu, na tomhletom příkladu, co jste citovala, je vlastně krásně ta míra toho, kam až to může zajít. Když dnes něco vyhledáváte, vyhledáváče, zadáte ten dotaz na bázi klíčových slov, vlastně popíšete to, co vás zajímá. Ten svět, o kterým hovořil výkonný ředitel Google, tak vlastně je takový, že sformulujete otázku v přirozeném jazyce. Tam konkrétně, jestli jsme teda četli stejný rozhovor, tam konkrétně padaly dotazy, nebo on uváděl příklady dotazů, na jaký film mám jít dnes večer do kina, pro jakou práci se mám rozhodnout. Čili když si uvědomíme, co prostě musí na pozadí být za analýzu prostě informací, aby jsme dokázali syntetizovat potom odpovědi tady na tyhle otázky, tak to je opravdu z mýho pohledu v tuhle chvíli. Já za sebe tohle to nevidím řešitelně. Třeba to kino si dokážu u určitýho počtu lidí představit, protože pokud například zabýváte se tím, že napíšete k zajímavému filmu, který jste viděla v kině, třeba příspěvek na svůj blog, vložíte si do kalendáře poznámku, že dneska jdete do kina na ten film, tak Google samozřejmě z těchto informací dokáže odvodit třeba ten váš filmový vkus a dokáže napříště vám poradit nějaký film, který se třeba vysílá v kině blízko místa, ze kterého se připojujete. Ale já bych jako zůstal zatím na zemi a přiblížil bych jaksi ty možnosti výchozí. Zase na příkladě, když surfujete po tom internetu, myslím si, že je velmi jednoduše rozpoznatelné vlastně třeba jenom to, jestli jste muž nebo žena, což běžně internetový server vlastně netuší. A podle mě ten ženský a mužský mozek je jako natolik odlišný, že i způsob navigace třeba po těch internetových stránkách se dá upravit, takže servery můžou začít podporovat jakoby dvě různá rozhraní, uživatelská pro muže, pro ženy.
Takže místo volby jazyka bude volba pohlaví?
Právě, že nebude volba. No, může to teda teoreticky být i tak, že si to označíte, ale to kouzlo tady toho je v tom, že ten systém sám na základě toho, jaký obsah vás zajímá, zase s nějakou pravděpodobností zkusí uhodnout, jestli jste právě muž nebo žena, a podle toho vám může ten obsah přizpůsobit. Předpokládám, že pokud by třeba vydedukoval, že jste žena, tak vám tam asi nebude v takové míře dávat články o jako aktuálních zápasech fotbalové ligy. To vy samozřejmě budete moct se k tomuhle obsahu taky dostat, ne že by vás k tomu nepustil, ale nebude vám tenhle ten obsah jaksi v těch headlinech, jak se říká, v těch hlavních zprávách nabízet.
Pan Jindříček, chce k tomu něco dodat?
Já myslím, že je ještě potřeba dodat. My se v současné době bavíme pouze o chování na internetu, to znamená, to jsou nějaké dané potřeby. Budoucnost, která povede ještě k lepšímu zacílení, je třeba transakční historie toho, co děláte. Nejvíce se mluví třeba o mobilních operátorech, protože představte si, že já znám vaše telefonní číslo, většinou vás mám identifikovanou databázi, vím, jak často komu voláte a podobné záležitosti, a samozřejmě tady je to obrovské riziko a tady odpůrci právě nejvíce spekulují, jestli se nedostaneme do orwellovské vize, kdy skutečně všichni budeme ovládáni a řízeni a o každém bude vědět všechno, ale dá se to využít i pozitivním způsobem. Typický příklad, ten je takový zajímavý, jak se dá pozitivně motivovat zákazník. Já mám jednu kamarádku, ona si vzala Francouze a než se stěhovali dohromady, tak si hodně volali přes mobil. mobilní telefon, to bylo v době, kdy ještě nebyl rozšířený Skype a podobné záležitosti, takže to stálo hodně peněz. A ten operátor francouzský si toho všiml a poslal jako dárek tomu manželovi česko-francouzský slovník, což je věc, která ho stála minimum peněz, ale prostě obrovsky buduje lojalitu a pozitivní vztah ke značce, který je samozřejmě pro tu komerční oblast velmi důležitý.
Posloucháte Český rozhlas 6, pořad Člověk a trh. S mými dnešními hosty, panem Tomášem Jindříškem, ředitelem agentury Ogilvy Interactive a Janem Makovičkou z Rádia Impuls, hovoříme o personalizaci reklamy. Pánové, změnil se nějakým způsobem s příchodem nových technologií a komunikačních technologií i ten spotřebitel? Myslíte si, že ano? Vy už jste tady v úvodu zmínil, že se tak spoléhal na něj, že tedy to bude on, kdo bude hybatelem těch věcí. Jsme tedy nějakým způsobem náročnější, nebo ne, pane Makovičko?
Já bych neřekl, že se spotřebitel mění nějak zásadně. Dokonce nedávno jsme se s Tomášem zúčastnili jedné takové diskuze právě na téma vlastně, jak si komerční subjekty dokáží komunikovat efektivně s těmi spotřebiteli a zhodli jsme se na tom, že přes prostě ten přetlak tady těch obrovských jako možností nových technologií, tak bohužel to gro stále zůstává prostě nevyužíváno. Jo. Nedělají se ty věci příliš efektivně. Bavíme se tady teďka o možnostech, jak bych řekl, technicky realizovat. Jaksi bez problému už v tuhle chvíli, ale otázka je, kdy, jak si budeme moci s tím spotřebitelem komunikovat těmito metodami. Není to prostě jenom otázka jako té technické možnosti, ale je to otázka trošku, jak bych řekl, politiky tady v této vlastně. Na tu vaši otázku, abych se vrátil, jsem se to trošku utekl, tak nemyslím si, že spotřebitel se nějak zásadně mění. Je samozřejmě vystaven jako většímu tlaku v dnešní době. Ta komunikace prostě reklamní, komerční se na něj jakoby řítí ze všech stran, takže v tomhletom určitě začíná být trošku rezistentnější. Ale neřekl bych, že v tom směru, který jakoby vede tady na tu personalizaci, že si raději vybírá, jakoby, takže tohle to by se nějak vyvíjelo, to si nemyslím.
Názor pana Jindříčka.
Já jenom doplním, ono se hodně právě mluví o technologiích, což je zajímavé, protože většinou nadšení inženýři vykládají, kam jsme se posunuli, dost často vidíme nové komunikační nástroje, které v zápětí zanikají, nicméně možná důležitější, jak pomaličku postupuje taková sociální transformace společnosti. Ano. Souhlasím s Honzou, že to není nějaká radikální změna, občas entuziastičtí lidé o ní mluví, ale upřímně řečeno stále čteme papírové noviny, posloucháme rozhlas, chodíme pěšky a nežijeme v nějakém utopistickém světě. Na druhou stránku některé věci možná nejsou na první pohled vidět a přece jenom díky třeba internetu se staly. A já uvádím obvykle takové tři základní změny. Jedna je, že informace začínají být dostupné kdekoliv a kdykoliv. To znamená, že vlastně nemusím čekat třeba na váš oblíbený pořad, abych si ho poslechl, když mi zrovna unikne, můžu si ho stáhnout kdykoliv. To je důležité, protože lidé si to postupně vlastně uvědomují, trvá to hned. Daleko důležitější a vlastně negativní pro manažery komunikace staré školy je možnost lidí, kteří můžou reagovat okamžitě na komunikaci. Dříve jste taky mohla zareagovat a napsat nějaký kritický dopis, ale většinou nikde skončil. Ale třeba díky internetovým diskuzím a reakcím skutečně je to nikdy až nepříjemné. Ale naopak to může být pozitivní, protože nemusíte strkat hlavu do písku nebo si nějak kriticky jakoby vychvalovat produkt, ale můžete skutečně vidět, co si lidé myslí. A třetí transformací je, že lidé, pokud jim to stojí za to, si porovnávají produkty, protože to na internetu je velmi snadné. Dřív prostě jste se spokojila s tím, že buď se vám ten produkt zdál vhodný nebo nezdál, ale neměla jste možnost to porovnat a na internetu samozřejmě existuje spoustu nástrojů, jak to dát do kontextu.
Vy jste zmínil tyhle informace, to je zajímavá oblast. Já mám totiž někdy pocit a strach z toho, jestli náhodou samotné firmy nepíšou vlastně recenze, které se tváří jakoby objektivní zkušenost nějakého spotřebitele.
No,
co vy
to
na to?
Soďte. Já myslím, že. Ne, to samozřejmě přeháním, ale určitě i tyhle ty aktivity jako v arzenálu některých firm a jejich PR společností budou a to ovlivňování dneska se prostě opravdu děje i velice nepřímými formami, jako skutečně já znám v českém prostředí prostě řadu blogerů, kteří jsou naprosto nekritický k určitým firmám, jakože úplně z toho dýchá to podezření, že zkrátka opravdu tohle to nebude jako objektivní názor.
Na druhou stránku, abych to trochu vyvážil, byla ta pozitivnější sudička v tomhle případě, děje se to. Ale internet má úžasnou vlastnost v tom, že jste vlastně vystavena tlaku množství lidí, A dost často, a i v Čechách existuje spoustu kauz, kdy to ty lidé takzvaně vyšťourají. To znamená, oni na to přijdou čistým porovnáváním technických adres, ze kterých se ten člověk připojuje. Hodně případů, kdy různé stážistky najaté PR agenturou psaly nekriticky na internetu. A naštěstí nutno říci, že to dělají i velmi neuměle, že by se to určitě dalo dělat lépe a více manipulativně, ale tak je to dobré, že vlastně na tuto manipulaci se přichází. Ale ono existuje i pozitivní ovlivňování, protože reklama vás nutí dělat něco, kolikrát co vlastně ani nechcete. A pozitivní ovlivňování je v tom, že když já vám budu věnovat tady třeba v rádiu půl hodiny a budu se vás snažit přesvědčit o nějakém názoru, tak pravděpodobnost mého úspěchu je vyšší, než když napíšu nějaký článek nebo někde pustím billboard. A na tomto principu je třeba budoucnosti personalizace reklamy, že já trochu znám vás do určité míry, vaše potřeby. To znamená, můžu se pokusit vám dát něco na míru a vlastně simulovat třeba ten osobní rozhovor.
Toto je opravdu budoucnost reklamy v pravém slova smyslu, tady ta síla té reference. Protože v dnešní době, to přesně Tomáš zmínil, v tomhle teda, když ještě bych se vrátil k té otázce, v tomhle se ti spotřebitelé možná mění, pokud to teda zúžíme na ty, co jsou aktivně zvyklí využívat internet, že oni opravdu rychle si umí porovnat konkurenční nabídky. To tady vlastně nikdy předtím nebylo. Nebylo to triviálně řešitelné. V podstatě byste musela sezbírat katalogy od všech firm, které dodávají to. Na tom internetu během 10 minut prostě máte sběr prostě těch informací ukončen a můžete si to porovnat. Dostanete se často k tomu, že dneska opravdu zejména v té oblasti, řekněme třeba elektrotechniky, jak ty výrobky se opravdu liší pouze tou nálepkou výrobce a reálně je to uvnitř to stejné, takže ta cena se opravdu stává docela rozhodujícím faktorem. A právě velké značky si dneska začínají uvědomovat, to je přesně to, co říkal vlastně Tomáš s tím francouzským volajícím. Ty velké firmy si dneska začínají uvědomovat, že důležitá je pro ně síla těch pozitivních referencí u ostatních jejich zákazníků. Dejme tomu tady tenhle ten člověk, co využíval těch služeb toho francouzského telekomunikačního operátora, jistě o něm bude teďka hovořit jenom dobře. A vy, když budete v okruhu bezprostředních známých tady tohohle toho člověka, tak určitě při rozhodování o těch firmách, jak si k tomu názoru můžete mu dát nějakou váhu a rozhodnout se i s přihlédnutím tady k tomu. A nejde jenom o oblast, řekněme, služeb, ale jde i o oblast opravdu výrobku, když jste spokojená s autem, s telefonem, tak to, že to prostě řeknete, že to aktivně řeknete někomu dalšímu, toto je opravdu, v tom si myslím, že se shodneme, v tom je opravdu budoucnost reklamy, že takhle se bude prodat. A právě toto vzniká díky tomu, že ty objektivní parametry jsou strašně triviálně porovnatelné a pak opravdu jsme zúžili reklamu jenom na válčení o ceně v tom moderním světě.
My jsme tady mluvili o té personalizaci reklamy, která bude využívat v podstatě historii mých internetových návštěv a na základě toho mi vlastně budou vyskakovat na internetu věci, které mají největší úspěch u mě uspět. Nemyslíte si, že by této praxi měl předcházet souhlas každého z nás, tedy uživatele internetu k tomu, že nějaké takovéhle informace budou pro tyto účely, který můžeme považovat za pozitivní, že by měl tedy předcházet tomu souhlas?
Ta otázka je složitější. Samozřejmě obecně je lepší, když s tím budete souhlasit. Záleží, jak ten souhlas bude formulovaný. Pokud bude explicitně vyjádřený, souhlasíte s tím, že vám budu personalizovat reklamu, dokážu si představit, že většina lidí řekne, že ne, a tím je možná personalizace na internetu skončila.
Proč? Protože se lidi budou obávat, co to vlastně znamená. Nebo...
Protože nevidíte ten přínos, ten okamžik a záleží vlastně, co konkrétně vám nabídnu. Druhý extrém je, jak říká jedna duchovní moudrost, největší úspěch ďábla spočívá v tom, že přesvědčí lidi, že neexistuje. To znamená, v současné době tak to může fungovat často reklama. Lidé si neuvědomí, co všechno reklama je. Typický postoj lidí je, že reklama je neovlivňuje, to říká velké procento lidí, ale uvědomte si, že třeba na internetu, kde se považuje za hlavní produkt reklamy, třeba banerový proužek, takový ten ukázkový příklad, největší reklamní plocha jsou vlastně internetové stránky společnosti. Ale když jsou dobře udělané, lidé nevnímají, že je to reklama. Do určité míry to může být negativní aspekt, ale to pozitivní na tom je, že vám přináším pravděpodobně nějaké informace, které potřebujete. Takže já bych možná tu otázku zobecnil na to, že by vlastně ta personalizace měla být více transparentní. Lidé by měli by si uvědomovat, na čem je to postavené. A samozřejmě, když vy na nějakým způsobem na tomto budete participovat, bude to opět lepší, protože vy mi můžete doplnit informace, které já nevím. Já v současné době můžu třeba vysledovat, které stránky jsou pro vás zajímavé, co je oblíbené, ale když mi vyplníte k tomu nějakou anketu a já si to dokážu technicky propojit, kde mi rozepíšete svoje postoje a řeknete, co vás motivuje, získám daleko více informací a ve finále vám třeba můžu nabídnout něco lepšího. Ale na druhou stránku určitě velmi špatné je, když ta reklama bude vlastně manipulovat s lidmi a proti jejich vůli jim bude podbízet produkty, které ve finále nepotřebují, protože oni jsou potřeby a pak jsou pseudopotřeby.
Názor na případný souhlas
panu Kučky. S tím vaším názorem jako opravdu nelze než souhlasit. Jako určitě ty lidé, neříkám, že musí prostě nějak explicitně potvrzovat, že s tím souhlasí, ale měli by o tom samozřejmě minimálně vědět, že se něco takového děje a jaké hloubky třeba jsou ty údaje, které o nich takto se sestavují. Podle mě ty předpoklady, že se personalizace ať už reklamy nebo obsahu prosadí, jsou dva základní. První je, že to musí být jednoduchý s minimem vyžadované akce od toho uživatele, posluchače, čtenáře. Musí tam být opravdu ideálně, aby on opravdu nemusel dělat vůbec nic. To znamená, systém většinu těch jaksi údajů o něm detekuje automaticky. A druhý parametr je, že musí to být užitečné. Prostě proč by ten člověk měl o to mít zájem v případě, že mu to nic nepřenáší. To znamená, pokud on uvidí, že skutečně díky tomu, že jaksi na pozadí mu tam běží systém, který mu vybírá obsah pro něho vhodnější, najednou zjistí, že prostě místo přebírání se v hrdě článku prostě na stránkách přeplněných obsahem, vidí opravdu jenom to, co ho zajímá, tak samozřejmě v téhle situaci si dovedu představit, že spousta lidí jako bude akceptovat ta, řekněme, potenciální rizika zneužitelnosti tady takových systémů za cenu tedy toho, že zase získává, jakoby, ono je to že časově efektivní, že nemusíte prostě tak dlouho hledat, co vás zajímá. Čili myslím, že pokud budou splněny podmínky jednoduchosti a užitečnosti, tak jako nevidím tam jako nějaký problém s rozšířením takových věcí.
Zbavíme se podle vás tedy díky větší efektivnosti personální reklamy billboardů a reklamních letáků, který vidíme dnes a denně na ulici, či se podle vás budou marketingoví strategové vzdávat svých prostředků jen stěžka?
Bylo by to pěkné, efektivita by byla možná maximální. Na druhou stránku myslím, že historie nám ukazuje, že společnost není vůbec efektivní, že jsou procenta, které fungují efektivně, a když se podíváme, jak se třeba vyvíjí komunikační nástroje, je spousta věcí, které na planetě Zemi děláme neefektivně. A i kdyby bylo efektivní dělat jenom personalizovanou reklamu, nedá se očekávat, že vymítí se klasická, pořád budou lidé, pro které to bude jednodušší a levnější, takže obávám se, že billboardy bohužel nezmizí.
Názor pana Makovič.
Souhlasím s tím, že ne všechno je efektivní. Zase na druhou stranu si myslím, že vlastně ona celá ekonomická teorie vlastně stojí na jaksi předpokladu, že lidé se rozhodují racionálně. Opravdu jaksi, že ta tendence dlouhodobé racionalizace všech těch rozhodovacích procesů tam je. Čili pokud opravdu tady vznikne nějaká věc, jejíž využití je efektivnější než to, co je doposud, tak přirozenou cestou by se mělo dojít k tomu, že opravdu se to začne využívat.
Mně ještě napadlo takové malé doplnění. Hodně zajímavé je, že vizionáři uvádí, že nové technologie nebo nové komunikační kanály vytlačí ty předcházející. On se říkalo, že třeba televize nahradí rádio nebo internet, noviny. Nikdy se tak nestalo. Nástroje koexistují vedle sebe, jakkoliv to možná není tolik efektivní, a naopak se navzájem ovlivňují. Takže možná místo toho, než aby zanikly billboardy, tak se dočkáme toho, že začnou být personalizované a podle nějaké technologie, která vás dokáže identifikovat na ulici, nebo když jedete v autě, tak vás možná začnou oslovovat jménem.
Tolik tedy vize pana Jindříška ze společnosti Ogilvy Interactive. Děkuji vám za návštěvu na Slyšenou.
Děkuji za pozvání.
A loučím se také s mým druhým hostem, panem Janem Makovičkou z Rádia Impuls, na Slyšenou.
Také děkuji za pozvání.
Režii dnes večer měl David Schneider, technicky spolupracovala Ivanka Braunerová. Ze studia Českého rozhlasu 6 se s vámi loučí a příjemný večer ve společnosti našich dalších pořadů přeje Klára Bratová.